Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhdid olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində oturuyorum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında. Bir tane darbe vurdu beni. Bu medyanın yanında da yüzük ara varmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o benimdir eğer o hutmuram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir ve beləliyle öz demokratik inkişafında yeni mərhəliyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Her haftanın öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə alırlarsa bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle geydi.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisindən öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlık, hayat. Burada ne verirler versinler, ne incirsen elə, oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sun vaatinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arkamadır.
Qabaları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyicek ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özler dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisle dəstək edir.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrinin pulsuz tibbi xidmətinə keçməsindən sonra yaranan vəziyyəti araşdırıb.
Bizə heç bir dərmə, heç bint də, pambıq da, spirt də, perikis də, heç nə verilmir.
Planın təhşət yaşım var, bundan sonra nə pul verəcəm? Onlar nə pul verir, çünki gecərəm də onların yanında.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesestralar tərəfindən əməl olunmur.
Xəstəyə biz bir qram pul deyə bilmirik. Əndəba deyirdim, ki, imkan çatır, nəyi çatır verir, indi o sözü deyə bilmirik.
Gəlinimiz azad olmalı, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiz yatıra bilməliyik, halbuki indi qanun çıxıb da.
2008-ci il fevralın 1-dən Azərbaycanın dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün tibb abgeklərində əhaliyə göstərilən tibb xidməti pulsuzdur. Səhiyyə Nazirinin imzaladığı qərara görə bundan sonra sadə analizlərdən ağır cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün xərcləri vətəndaşın yerinə dövlət ödəyəcək. Bəs xəstəxanalar buna hazırdırmı? Sualımızı cavablandıran Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, Nazirlik xəstəxanaları 60 adda dərmanla təmin edir. Tibb ocaqlarının çağdaş avadanlıqlarla təmin edilməsi, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi üçün də davamlı işlər görülür. Ancaq hələlik xəstəxanalara verilən preparatların çeşidinin artırılması planlaşdırılmır.
Hələ yox, amma görüləcək. Çünki... Siz bilirsiniz ki, o təhsizat çox almalıdır da. Çünki pullu xidmət yığışdırılandan sonra biraz axın artıb xəstəxanalara. Əlbəttə ki, təhsizat da artmalıdır.
Azərbaycanda tibb xidməti keçmiş Səhiyyə Naziri. Korrupsiyada suçlu bilinərək 11 il azadlıqdan məhrum edilmiş Əli İnsanovun nazirliyi dönəmində ödənişli əsaslara keçmişdi. O zaman Səhiyyə Nazirliyi ambulator müalicə müəssisələrində, xəstəxanalarda vətəndaşlara göstərilən tibb xidmətləri üçün vahid qiymətlər təyin etmişdi. Son günlərə qədər tibb müəssisələrinin qəbul otaqlarından asılan qiymət cədvəlləri artıq gözə dəymir. İndi bütün poliklinika və xəstəxanaların az qala bütün şöbələrinin divarlarına Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin imzaladığı pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi ilə bağlı qərar asılıb. Vətəndaşlar isə deyir ki, bircə qərarla səhiyyədə illərdən bəri kök salmış rüşvət horluğun kökünü kəsmək mümkün deyil.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesestralar tərəfindən əməl olunmur. Sizcə bu qərar işləyəcək?
Üstündə dursalar, yuxarıdan dərs dursalar işləyər. Su başdan bulanar.
Əsas səbəb nədir? Məsələn, həkim deyir ki, mən 50 manat maaş alıram və təchizatım da yoxdur.
Hər bir kəs dolanmalıdır, o cümlədən həkim də.
Mən inanmıram işləyə.
Hansı həkimə pul verməsin, səni operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkündür o. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
Həkimə gedirsən, hörmət eləməyəndə elə bir dərman firma dərmanlığa yazır ki, elə bir ki, bir 12 vərəqli dəftərin 4 səhifəsi də dolur. Bəzən misal üçün imkan olmur ki, o dərmanları alırsan, ala da bilmirsən. Şəxsən mən özüm bu yaxınlarda xəstələnmişdim. Antibiotik dərmanlar yazmışdı həkim. Bu dərmanları iynələri vurandan sonra böyrəklərim atqaz elədi. İşte pristop tutdu məni. Təcili yardımla xəstəxanaya aparmışlar.
Həmin tam təcili yardıma ya o sizə apardılar xəstəxanaya. Orada siz pul verdiniz.
Elə təcili yardımını özünə də verdik. Xəstəxanada da baxan həkimlərə hörmət elədik.
Bu qərarın üstündə davamlı dursalar, nəzarət möhkəmlənsə, əlbəttə ki, işləyəcək. Yoxsa elə qərar verib səhətdə buraxsalar, nəzarət olmasa qərar heç vaxt işləməyəcək. Bütün qərarlar belədir. O qərar ki, yəqin o verilən adamlara sərf edirsə, pulsuz olsun, onda işləyəcək. Yox, sərf eləmirsə elə pərdəsmaz ki, xalqın gözündən qərarı verir, ancaq üstündə durmur, yenə öz tələblərini edirlər yuxarıdan, rüşvət yığırlar. Ona görə də yerlərdə başlayırlar rüşvət almağa. Əgər bu qərarı verən özü rüşvət almırsa, yerlərdə heç vaxt rüşvət ala bilməyəcəklər onun qorxusundan.
İnanmıram mən.
Pulsuz həkimi ola bilməz. Heç vaxtı.
Konkret sizdən pul tələb edirlər, yoxsa siz özünüz verirsiniz, fikirləşirsiniz ki, pul vermək lazımdır həkimə?
Valla, elə sifət edirlər ki, ona verməsən mümkün deyil.
Paytaxtın bir neçə xəstəxanasında olduq. Xəstələrlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, müalicə xərclərinin hamısını özləri çəkirlər. Üstəlik xəstələrdən rüşvət istəmələrini, az əmək haqqı almaları ilə əsaslandıran həkimləri və tibb personalını da qane etməyə məcbur olurlar. Bununla belə xəstələrin çoxu düşünür ki, səhiyyədə belə anormal və acılacaqlı durum heç də həkimlərin günahı üzündən yaranmayıb. Bəzən həkimin əlinin altında sizcə ona lazım olan bütün avadanlıq vəsait varmı ki, kimsə cərrahi əməliyyat eləsin?
Həkim istədiyi kimi qane olsa, əlbəttə ki, o bizdən pul almaz.
Tibb müəssisələrinin təchizatının çox zəif olduğundan həkimlər də çox şikayətçidir. Onların sözlərinə görə pulsuz tibb xidməti haqqında qərar veriləndən sonra lap çıxılmaz durumda qalıblar. Bakı xəstəxanalarından birində çalışan uroloq Fəxri Əzizov.
Heç bir ləvazimat yoxdur. Əlbəttə ki, öz cibimizdə aldığımız dərmanlar, preparatlardır. Ömrü boyu verməyib bizə balinsə, heç vaxt verməyib. Yəni ki, qabaq xəstədən yəni ki, bir parça çörək üçün pul ala bilirdik də. Yəni ki, indi o da yoxdur. Yəni ki, problemlidir. Bəlkə də balinsaya verilir olar. Yəni ki, biz onu görmürük. Balinsa apteki var, düzdür. Ona verib o paylaşdırmalıdır. Ona verilir, bizə gəlib çıxmır. Xəstəyə biz 1 qram pul deyə bilmirik. Yəni qaba deyirdi yəni ki, imkan çatır, nəyə çatır, verin. İndi o sözü deyə bilmir.
Stomatoloji poliklinikalardan birində çalışan Fatimə Kərimli də deyir ki, həkim işlədiyi 6 ildə poliklinika ona nə bir şpriz, nə də bir bağlama pambıq verib.
Həkim stomatoloq kimi heç bir dərman, ləvazimat, heç bir şey verilməyib. Adi spirti, pambığı, perkisi, bunlar tez-tez istifadə olunanda hələ bahalı dərmanları demirəm. Bu vaxta qədər bütün dərmanlarımı özüm almışam. Bir dənə dərman da verilməyib mənə. Ola bilsin ki, hansısa poliklinikalara verir, vermir deyə bilmərəm. Bizim poliklinikaya verilmir heç bir şey. Tapşırılır da ki, xəstələrə pulsuz baxın. Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ailə uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır. Aha, xəstələr gəlir, həkimlə elə tonda, elə səviyyədə danışır ki, sizin borcunuzdur bizə baxmaq, qulluq etmək, narazıçılığınız olsa biz şikayət etmək hüququna malikik. Amma düşünmür ki, həkim buna niyə can yandırmalıdır? Həkimi ruhlandıran bir səbəb varmı? Necə ki, hərbiçilərin, polislərin maaşını artırır, yüksək məbləğ verir. O, həkimlərin də maaşını yüksək eləsələr, həkimlər də eyniyinə öz vəzifələrin həvəslə yaxşı yerinə yetirərlər.
Səhiyyə Nazirliyinin xəstəxanalara göndərdiyi və həkimlərin sözlərinə görə çox zaman nəinki xəstələrə, heç həkimlərin özlərinə də çatmayan preparatlar yalnız ilkin tibbi yardım üçündür. Həkim travmatoloq Kamil Cəfərli.
60 hədə dərman bu ilkin yardım üçündür. 3000-dən yuxarı, 3000 addan yuxarı dərmanlar bıraq.
Xəstələrdən öyrəndik ki, pullu tibb xidməti ləğv ediləndən sonra pasiyentlərlə həkimlərin mübahisəsi ən çox cərrahi əməliyyatları zamanı yaranır. Xəstə tələb edir ki, həkim heç olmasa ondan dərmanların pulunu almasın, həkim isə deyir ki, əl altında olan dərmanlar çox azdır, olanlar isə işə yaramır. Fəxri Əzizov. Siz hesab edirsinizmi ki, cərrahiyyə əməliyyatına girən həkimin əlinin altında heç olmasa ona lazım olan preparatların bir 30% var?
Cərrahiyyədə var. Cərrahiyyə verirlər. Preparatlar verirlər. Yəni ki, ucuz preparatlar var. Sovetin dərmanları. Heç bir köməkləyi də yoxdur onların. Operasiyadan sonra reanimasiyada yatırlar, eləyirlər. Bu xəstələr özləri alırlar. Kimin var, yoxdur, məcbur hamısı almalıdır. Yəni, balinsa vermir.
Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ailə uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır.
Səhiyyəyə ayırma olacaq aprel-may aylarına kimi hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Xəstəxanaların baş həkimləri də təchizatın olduqca aşağı səviyyədə olmasından giləylidir. Onların sözlərinə görə illik büdcədə xəstəxanaların dərman ləvazimatları və avadanlıqlarla təchiz olunmasından çox təmir tikinti işlərinə pul ayrılır. Baş həkimlər bildirir ki, Səhiyyə Nazirliyi təmir tikinti işlərində də xəstəxanalara sərbəstlik vermir. Ayrılan məbləğ konkret təmir tikinti idarələrinin hesabına köçürülür. Baş həkimləri isə köçürülən vəsait üçün qaimələri imzalamaq qalır. Baş həkimlərin sözlərinə görə bəzən xəstəxanaya konkret preparatların verilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinin Təchizat və İnnovasiya İdarəsinə dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq dərmanları ala bilmirlər. Xəstəxanalardakı jalüzlərin, mitlaqların ildə bir neçə dəfə dəyişdirilməsi üçün isə problem yoxdur. Paytaxt poliklinikalardan birinin baş həkimi Vəfa Sadıqova.
Büdcə təşkilatlarının təminatı hər tərəfli deyil. Smeta hələlik tutulmuyub, bu il hələ tutulmuyub, verilməyib məsələlərə, bilinmir nə ayırmalar olacaq. Hələlik təminat yoxdur, səhiyyə ayırma olacaq. Aprel-may aylarına kimi hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Vəfa Sadıqovanın sözlərinə görə pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi özəl klinikaların pasiyentlərinin sayını artırıb.
Bir-iki xəstə ilə həkim arasında söhbət olubdur ki, pulsuzdur ki, ultrasəs müayinədən keçir. Keyfiyyətinə inanmır. Ki, yaxşı baxmaz da yəqin mənə. Bizdə ki, uzidən keçməyibdir, keyfiyyətlər özələ.
Pul vermədikləri həkimlərə etibar edib etmədiklərini vətəndaşlardan da soruşduq.
Pul vermədiyiniz həkimə sağlamlığınızı etibar
edə bilərsiniz. O dərəcədə demək olmaz ki, həkimlərin hamısı deyək ki, belə pul vermirsənsə sağlamlığı etibar edəmək olmaz. Amma iqtisadiyyatdan, maddiyyatdan çox yasılır.
Sizcə həkimlərin sosial müdafiəsini gücləndirsələr, yəni konkret onların maaşlarını artırsalar?
Heç şübhəsiz ki, bir millət olaraq hər kəs fikirləşək ki, yanımdakı mənim soydaşımdır. Onda hər şey düzələr məncə. 70 ilin günahıdır. Adamlarda formalaşmış bir stereotipdir. Amma yəqin ki, yavaş-yavaş düzələr.
Xəstələnəndə inanırsınız mı, həkim sizə pulsuz baxacaq?
Mən inanırım. Valla, mən xəstələnmirəm. Xəstələnsəm də mən gelib pul verib, həkimə göstərməyəcəm özümü. Dedim, niyə? Ona görə ki, mənim 80 yaşım var. Bundan sonra nə pul verəcəm? Onlar nə pul verəcəm ki, gedirəm də onların yanına.
Cərrahiyyə əməliyyatına inanmıram.
Bir saylı Respublika doğum evində doğduq. Qeysəriyyə əməliyyatına hazırlaşan xəstənin qohumları bildirdilər ki, pullu tibb xidməti ləğv edilənə qədər qüvvədə olan qeyri-rəsmi qiymətlər yenə qüvvədədir.
Gəlinimiz azad olmalı. Məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinçaya yatıra bilməli. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər versinlər, nə incirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrinin pulsuz tibbi xidmətinə keçməsindən sonra yaranan vəziyyəti araşdırıb. Müşahidələrimiz göstərdi ki, həkim-pasiyent münasibətlərini sivil müstəviyə gətirmək üçün bəlkə də olduqca vacib olan dövlət xəstəxanalarında pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi haqda qərar səhiyyə sistemindəki gərginliyi bir qədər də artırıb. Həkim Kamil Cəfərli.
Dövlətin hal-hazırdakı verdiyi bu qərar tamamilə səhv bir qərardır. Bu qərar onsuz da işləməyəcək. O məmurlar özləri bilirlər nə etmək lazımdır. Düşünərək və bilərəkdən edirlər ki, xalqı hakimiyyətdən narazı salsınlar. Almaq alınır, eyni rüşvət davam edir. Dövlət klinikaları isə bunlar yeni rüşvət mənbəyi açıblar, yeni kanallar açıblar. Həmin o dövlət klinikaları indi həkimləri güdmək üçün vergidən bir gələcək haqqını istəyəcək, prokuraturadan bir gələcək haqqını istəyəcək. Hamısı, bunların hamısı yenə də gələcək kasıb xəstələrin boynu. Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir. Bununla bütün Azərbaycan xalqın
cinayətkərə çevirirlər ki, hamı aslı vəziyyətdə qalsın.
Həkimlər bir qayda olaraq bildirir ki, tibb işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmədən pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi tələsik atılmış addımdır. Bununla bağlı hökumət qarşısında məsələ qaldırmaları üçün onlar baş həkimlərə müraciət ediblər. Yuxarılarla məsləhətləşmələrdən sonra tibb müəssisələrinin başçıları tabeliklərində olan işçilərə bildirib ki, hökumət inflyasiya həddinin bir qədər də yüksəlməməsi üçün səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının kəskin artımına ehtiyac görmür. Bu, indiyə qədər olduğu kimi mərhələlərlə baş verəcək. Bəs əgər həkimlər doğrudan da dedikləri kimi durumdan narazıdırlarsa, nədən etiraz etmirlər? Fəxri Əzizov deyir ki, həkimlərin baş verənlərə aşkar etiraz etməmələrinin kökündə onların iş yerini itirmək qorxusu dayanır.
Hamısı deyir, amma heç kim də tərpənmir, day, deyə bilmərəm. Axırı nə olacaq? Heç kim ürək eləyib birinci getmək istəmir. Yəni gözləyirlər kimsə getsin, onu da alacaq, yəni getsin. Yəni gələk baş həkim eləsin ki, cəmaat getsin, o da alacaq. Məncə bu qərar 1-2 ay çəkər. Gəldi pullu eləyəcəklər. Məncə.
Tibb işçiləri hökumətin inflyasiya ilə bağlı izahlarını qəbul etmir. Bununla belə həkimlər hökumətin uğurlu iqtisadçı olduğunu da düşünmürlər.
Bir şeyə sərmayə qoyanda o sərmayənin çıxarmaq müddəti var. Mən heç nə demirəm. Azərbaycan Tibb Universitetində pullu fakültələrin bir illik təhsil haqqı 1000 manatdır. Bu adam bütün kitablar təhsil olunsa, kiraya pulu verməsə, yataqxanada qalmasa, paltarları çəkmirəm, geyimin çəkmirəm, 7 ilə 7000 manat eləyir. 7000 manatı hökumətin verdiyi məvacib mən 28 il müddətinə çıxartır yemədən içmədən. O qoyulan məvacib heç olmasa 7 ilə çıxarılmırsa, demək bu iflası uğurlayan bir sərmayədir. Bəs bunlar bunu hansı hesabla alırlar? Hansı düşüncə ilə 10.000 manatı alırlar?
Son 4 ildə Azərbaycan dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan xərclər 4 dəfədən çox artırılıb. İqtisadçı Azər Mehdiyevin sözlərinə görə, ilbəil müşahidə olunan artımlar belə hələlik Azərbaycan vətəndaşının normal tibb xidməti ilə təmin olunmasına imkan yaratmır.
Lakin bu artımlar öz-özlüyündə səhiyyə sahəsində, səhiyyədəki ciddi problemin aradan qaldırılması üçün təbii ki, kifayət edilir. Ona görə ki, ən adi hesablama ilə bu gün dövlət tərəfindən səhiyyə ayrılan vəsaitlərin adam başına həcmi 45 manat təşkil edir, yəni dollarla 50 dollara civarında təşkil edir. Halbuki normal səhiyyə xidmətləri göstərilməsi üçün Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə adam başına xərclərin 150 dollar civarında olması zəruridir, yəni ən minimum səhiyyə xidmətləri göstərmək üçün.
Apardığımız müşahidələr göstərir ki, bəzən tibb müəssisələrində 8 ultrasəs müayinəsi həkimi, 6 stomatoloq, 4 travmatoloq çalışır. Belə hallar xüsusən poliklinikalarda müşahidə olunur. 2 növbəli iş qrafikində çalışan poliklinikalarda bir növbə 3, bəzən 4 həkim arasında bölünür. Azər Mehdiyev bunu həkim kadrlarının çoxluğu ilə bağlı olduğunu bildirir. Ştat cədvəlindəki belə sıxlıq sonda səhiyyəyə ayrılan xərclərin daha çox əmək haqqı ödənişinə yönəlməsinə gətirib çıxarır.
Onu da nəzərə alsaq ki, bu gün səhiyyə ayrılan vəsaitlərin 70% qədəri tibb işçilərinin əmək haqqına yönəldilir. Lakin tibb işçilərinin əmək haqqısı bütövlükdə ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının yarısına bərabərdir. Çox cüzi bir məbləğ maddi texniki təchizatın təkmilləşdirilməsinə yönəldilir. Bu vəsaitin də əsas hissəsi dərman alınmasına, yəni pulsuz dərmanların verilməsi məqsədləri üçün yönəldilir. Buna görə də əgər səhiyyə sahəsində son illərdə baş verən tikinti işlərini də nəzərə almasaq, mövcud müəssisələrin maddi texniki bazasının təminatına, xüsusilə səhiyyə avadanlıqlarının alınması sahəsində bu istiqamətə ayrılan vəsait demək olar ki, büdcədə çox kiçik və çox cüzi bir paya malikdir. Ona görə də son aparılan tədqiqatlar da göstərir ki, ölkə üzrə bütövlükdə çəkilən səhiyyə xərclərinin 70% qədəri əhali öz cibindən ödəməli olur.
Ucuz preparatlar var, sovetin dərmanlarının heç bir kömək eləyidi yoxdur onların. Operasiyadan sonra reanimasiyada yatırlar, eləyirlər, xəstələr özləri alırlar. Kimin var, yoxdur, məcbur hamısı almalıdır, yəni balinsa vermir.
Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ayrı uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır.
Səhiyyə ayırma olacaq, aprel may aylarına kimi hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki özümüzü işləməliyik.
O büdcədən ayrılan sərmayələri Azərbaycan həkimlərinə məvazibini artırmağa yönələ bilər.
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkün deyil. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanılmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
İndiki halda durumu gərginləşdirən daha bir məqam həm də Səhiyyə Nazirliyinin xəstələrin xəstəxanaya qəbulunun təcili və təxirə salınmaz hallarda mümkünlüyü haqda qərar qəbul etməsidir. Ambulator müayinə üçün isə vətəndaş qeydiyyatda olduğu poliklinikalara müraciət etməlidir. Başqa sözlə, daha xəstələr dövlət xəstəxanalarına sərbəst müraciət edə bilmirlər. Bunun üçün onların əlində qeydiyyatda olduqları poliklinikanın göndərişi olmalıdır. Belə çıxır ki, indi xəstələr bir deyil, iki dəfə rüşvət vermək məcburiyyətində qalıb. Çünki hətta paytaxtın mərkəzi hissələrində yerləşən poliklinikalarda belə laboratoriyalar Sovet dönəmindən qalma avadanlıqlarla çalışır. Bəzi yerlərdə heç ultrasəs müayinəsi avadanlıqları yoxdur. Belə olan halda xəstə dəqiq diaqnoz üçün poliklinika həkimi ilə anlaşmalıdır ki, həkim ona xəstəxanaya göndəriş versin. Azər Mehdiyev isə deyir ki, əslində bu, vətəndaşların hüquqlarını pozmaq deməkdir. Çünki qanunla vətəndaş tibb müəssisəsini və müalicə həkimini seçməkdə azaddır. Səhiyyə Nazirliyinin bu qərarı ilə isə xəstə dövlətin seçdiyi tibb müəssisəsinə və həkimə müraciət etməlidir. Bu səbəbdən çoxları müayinə və müalicə müəssisəsi kimi özəl klinikalara üst tutur. Ancaq dövlət müəssisələrində çalışan həkimlər özəl klinikaların keyfiyyətli səhiyyə xidməti göstərmədiyini düşünür.
Yeni azərbaycanlılar onunla fəxr edirlər ki, biz hansı dövlətlərdə özümüzü müayinə elətdiririk. Onlar onsuz Azərbaycanda müayinə olunmurlar. Özəl klinikalar orta təbəqəni soymaq üçündür. Kasıblar onsuz da oraya getmir. Və o özəl klinikalar belə getsə, uzağı 5 ildən sonra çoxsu müflisləşəcək.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bəzi tibb xidmətlərinin ödənişli olması ilə bağlı qərar qəbul edəndə çoxları həkimlərin əmək haqlarının artacağını, bununla da səhiyyə sistemindəki rüşvətin azalacağını düşünürmüş. Ancaq o zaman nəinki rüşvət azalıb, əksinə xəstələr belə demək mümkünsə, həkimə və xəstəxanaya ayrı-ayrılıqda rüşvət verməli olublar. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun yerini indiki nazir Oktay Şirəliyev tutandan sonra da ciddi dəyişikliklər baş verməyib. Səhiyyə Nazirliyinə 2 ildən artıq başçılıq etməsinə baxmayaraq, Oktay Şirəliyev tibb işçilərinin yadında daha çox Əli İnsanovun kadrlarını özünə yaxın şəxslərlə əvəz etməsi ilə qalıb. Həm vətəndaşların, həm səhiyyə işçilərinin səbirsizliklə gözlədiyi səhiyyə islahatlarından isə hələlik xəbər ətər yoxdur. Nazirin pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi ilə bağlı son qərarı isə rüşvəti bir daha ikiyə vurub. İndi canı ağrıyan xəstə ambulator müalicə müəssisəsində ona göndəriş verən, həm də xəstəxanada onu müalicə edən həkimlə ayrı-ayrılıqda anlaşmalıdır. Anlaşma imkanı olmayanlar isə sakitcə gözləməlidirlər. Oktay Şirəliyevin islahatlarını.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycana işə gətirən sahibkardan nə istəyirlər?
$27,300 bir vagon ödəmişik, 2 vagona 54,000, deyək $55,000 təxminən.
İndi sizdən nə qədər rüşvət istəyirlər?
Bizdən istədiklər rüşvət də təxminən o qədərdir, ondan biraz artıqdır.
Bəs sahibkar ölkəyə gətirdiyi malı kimə satır?
Biz indiyə nə qədər şüşəni həmin o yoldaşlara satmışıq məcburi.
Kimlərə?
Həmin o bizdən pul istəyən yoldaşlara məcburi qaydada biz onlara satmışıq. Görmüşük şüşəni çıxartmaq variantı yoxdur, satmışıq onlara şüşəni. Gətirilən hər bir mala kimsə nəzarət edir. Belə bir şey eşitmişdik. Fikirləşirdim ki, yəqin bu bariyeri aşmaq olar qanunla.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində şüşə biznesi ilə məşğul olan sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyudun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana şüşə və digər tikinti materialları gətirən iş adamlarının üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı problemlə üzləşən sahibkarlardan biri Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin təsisçisi və direktoru Ədalət Abbasovdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Asır Cəmiyyəti üzrə dəstəkləyir. Ədalət bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Ədalət bəy, 1-2 gün əvvəl bizə bir məktub göndərmişsiniz və həmin məktubda qeyd olunur ki, yəni siz yazırsınız ki, siz Rusiyanın Saratov şəhərindən şüşə gətirirsiniz Azərbaycana və hər dəfə gələndə sizə problemlər yaradılır.
Bəli.
Nədir bu problem? Belə deyək, siz Saratovdan şüşəni vaqona yükləyəndə harada problem başlanır?
Saratovda vaqona şüşəni yükləyəndə heç bir problem yaranmır. Problem yaranır Azərbaycan sərhədinə çatanda.
Harada?
Yalama gömrük postunda.
Nədir bax, bu problem nədən ibarətdir? Bax, hansı maneələr törədirlər?
Biz özümüz də dəfələrlə aydınlaşdırmağa çalışmışıq bu problemin nədən ibarət olduğunu və dəfələrlə gömrük komitəsinə və digər inzibati orqanlara müraciət eləmişik ki, rəsmi cavab alaq. Ki, vaqonlar nəyə görə hər dəfə yük gələndə yük qatarın tərkibindən açılaraq yalama gömrük postu tərəfindən orada protokol tərtib olunur, sənədlərə baxış keçirilməsi məqsədi ilə. Yük açılır, saxlanılır. Deməli, bizim yükümüz olub ki, 13 avqusta gələn
2007-ci ildən söhbət
gedir. Bəli, 2007-ci ildən söhbət gedir. 13 avqusta gələn yük 3 noyabra qədər saxlanılıb.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz ki, nəyə saxlanılır, nədir? Saxlanmalıdırmı?
Rəsmi müraciət, xeyr, saxlanmamalıdır. Yük müşahidə sənədləri ilə bir yerdə təyinatı stansiyasına daxil olmalıdır. Təyinatı stansiyasına daxil olundan sonra yük sənədləri yük sahibinə təqdim olunmalıdır. Biz yük gömrük bəyannaməsi verməliyik. Yük gömrük bəyannaməsi veriləndən sonra yükün sərbəst dövrəyə buraxılması üçün tədbirlər görülməlidir.
Bax, mən bir qədər sizdən bir qədər əvvəl mən həm də Yalama Gömrük postunun rəisi ilə danışmışam. Vasim müəllim
Əsədov.
Vasim müəllim Əsədovla danışmışam. O qeyd elədi ki, Ədalət Abbasov adlı, yəni sahibkarın problemləri olub əvvəl, yəni onun bir neçə dəfə gələndə gətirdiyi malın sənədlərində problemlər olub.
Bir dəfə olub, onlarda sertifikatlar olmuşdu. Bir dəfə başqa bir problem olub, bir dəfə də 3 gün saxlanılıb yola salınıb baxdınız dəfə. Cavabı verildi də nə məsələdir? Onun cavabı konkret verildi, nə məsələdir? İndi ucu qaydasında gedib rəsmiləşdirməlidir.
Bu Yalama Gömrük postunun rəisi Vasif Əsədovun dedikləridir. Ədalət bəy, sizin sənədlə bağlı problemləriniz olmuyor mu?
Bizim sənədlə bağlı heç bir problemimiz olmuyor. Mən sizə buna misal olaraq axırıncı vaqonu gətirə bilərəm, lap sonuncu vaqon. 24 yanvarda vaqon daxil olub Yalama Gömrük məntəqəsinə.
Nə qədər
Yalama belə 24 yanvarda, deməli 2008-ci il, 13 min kvadrat şüşə, 2 vaqon şüşə daxil olub.
Tonnajla demək olar mı? Neçə tondur?
O kvadratla gedir. Tona 1 vaqon 66 ton gəlməlidir hər hansı təxminən. Deməli vaqon daxil olub 24 yanvar 2008-ci il tarixdə Yalama Gömrük postuna daxil olub. Yalama dəmir yol stansiyasına daxil olub. Yük açılıb qatarın tərkibindən, stansiyada saxlanılıb. Bir də 5-i fevralda oradan buraxılıb yük. 5 fevrala qədər bəli, oradan keçilə, bəli, təyinatlı stansiyasında keçiləyə buraxılıb. Deməli bu müddət ərzində 12 gün ərzində hansı araşdırmalar aparılıb orada, nəyə görə saxlanılıb, dəfələrlə informasiya sorğusu gömrük komitəsinə müraciət eləmişik, Xaçmaz gömrük idarəsinə müraciət eləmişik, lakin heç bir cavab indiyənə kimi ala bilmirik ki, o yük hər dəfə nəyə görə saxlanılır. Bizə olub 18-i sentyabr 2007-ci il tarixdə daxil olan yük Yalama Gömrük postunda 22 noyabr 2007-ci il tarixə qədər 65 gün yük saxlanılıb. Hansı səbəbdən saxlanılıb, heç bir informasiya yoxdur. Bir dənə informasiya yazıb versələr ki, hansı nəyə görə saxlayıblar, biz də bilərdik. Heç bir informasiya yoxdur.
Amma Gömrük postunun rəisi deyir, sənədlərin bəziləri qaydasında olmayıb. Deyiblərmi sizə bu barədə ümumiyyətlənsə?
Xeyr, o barədə heç nə deyilməyib və yazılı müraciətlərimizə heç bir rəsmi cavab verilməyib ki, hansı səbəbdən Yalama Gömrük postunda ümumiyyətlə sənədlər barədə sənədlərdən söhbət gedə bilməz. Prezidentin 609 saylı fərmanı var. 609 saylı fərmanına əsasən yük gömrük bəyannaməsi.
Bax, o fərmanda göstərilir ki, hansı sənədi təqdim eləməlisiniz. Orada bir neçə sənəddir. Bir təxminən 10-a yaxın sənəddir.
7 adda sənəddir.
O sənədlərin hamısı qaydasında olubmu sizdə?
Bəli, həmişə qaydasında olub və biz o sənədləri həmişə təqdim edərkən birinci dəfə biz təqdim edərkən rəsmi surətdə yazmışdıq ki, sənədlər sizə təqdim olunur. Orada yazmışdıq hansı səhifədən ibarət sənəd sizə təqdim olunur. Sonra və rəsmi cavab istəmişdik ki, nəyə görə yük buraxılmır. Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yük gömrük bəyannaməsi verdikdən sonra. Lakin Bakı Baş Gömrük İdarəsinə bizə rəsmi cavab gəlmədi. Sonradan biz işi verdik məhkəməyə və məhkəmədə bir dənə gəldi, onlar gəldilər, dedilər ki, güya bizim orada keyfiyyət sertifikatımız olmayıb.
Elə Vasif Əsədov da dedi ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb.
Yaxşı, tutaq ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb. Biz axırıncı vaqonları göstərə bilərik ki, 24 yanvar 2008-ci il tarixində daxil olan vaqonları göstərə bilərik ki, orada müşahid sənədlərin içində bütün o 7-dən sənədlərin 7-sinin adı sadalanıb və keyfiyyət sertifikatı həmçinin onun içində olub. Əgər olmayıbsa, nəyə görə bizim rəsmi cavablara, rəsmi sorğu məktublarımıza bir dənə cavab yoxdur?
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ədalət müəllim, bir az istəyirdim lafı açıq danışaq. Yəni, şüşə gətirən sahibkarda nə istəyirlər? Bax, sizdən təbii ki, əgər 65 gün, sonra hətta sizin o məktubunuzda var, 81 gündə saxlanılıb.
Bəli.
Ümumiyyətlə, bax, bu qədər saxlanmanın səbəbi nədir? Yəqin ki, səbəbsiz deyil, sizə nəsə deyirlər.
Bəli.
Nə deyirlər? Bax, nə istəyirlər sizdən sahibkar kimi, yəni mal gətirən kimi, malın sahibi kimi, nə istəyirlər sizdən?
Deməli, biz dəfələrlə yük daxil olandan sonra yük gömrük bəyannaməsini Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim etməyimizə baxmayaraq, hal-hazırda bu dəqiqə bizim 2 vaqonumuz dayanıb.
O Keşlədə, yoxsa Yalamada?
Keşlədə. Yalamada 12 gün saxladılar, mən axırınız dediyim vaqon.
Bəli, sonra buraxıblar, indi Keşlədə saxlayıblar.
12 gün orada qaldı, indi gəldi bura. 6 fevralda biz yük gömrük bəyannaməsi təqdim eləmişik. Lakin 6 fevraldan bu günə kimi hələ yük buraxılmır və nəyə görə buraxılmır, heç bir səbəb göstərilmir. Şifahi surətdə deyirlər, kimlərinsə yanına göndərirlər ki, gedin filan kəsə.
Kimlərin yanına göndərirlər?
Bir nəfər şəxs var, mülki şəxsdir, onun yanına göndərirlər ki, gedin onunla razılaşın. Onunla razılaşma olmadığı halda yükün buraxılması qeyri-mümkün olacaq.
Yəni yenə də mən istəyirdim biraz açıq danışaq. Məsəl üçün sizin yükü saxlayıblar, bax bu qədər saxlayırlar. Sizə nəsə deyirlərmi ki, o yükü neyin? Yəni, nə qədər keçirmişsiniz də üçləri?
Rusiyadan gələn şüşənin hər tonuna 425 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları əlavə vəsait istəyirlər. Bunu həmin o mülkü şəxs istəyir.
Bir ton şüşəyə görə 425
dollar. Rusiyadan gələn şüşə. İrandan gələn şüşəyə 375 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları vəsait istəyirlər.
Rusiyanın Saratov şəhərindən gətirdiyiniz şüşədə hal-hazırda keçirdə saxlanılan. Bax, iki vaqondur, yəqin 120 ton. Belə mən tonla götürək ki, biraz dinləyicilər üçün aydın olsun.
13.000, 120 ton, 66 ton, bəli, 120 ton ikisi.
120 tona görə siz Rusiyada həmin o götürdüyünüz şüşə zavodundan götürdüyünüz bu mala nə qədər vəsait ödəmişsiniz?
27.300 dollar bir vaqon ödəmişik, iki vaqona 54.000, deyək 55.000 dollar. Bizdən istədiklər rüşvət də təxminən o qədərdir, ondan biraz artıqdır.
Yəni indi bax vəziyyət nə yerdə qalıb? İndi o pulu ödəməlisiniz yoxsa necə?
Biz gömrük rüsumlarını və dövlətə çatası əlavə dəyər vergisini tam ödəmişik həmin tarixdə.
Nə qədər ödəmişsiniz? Bax
belə yük gömrük bəyannaməsini təqdim edərkən təxminən 8.500 manat dövlətə çatası pulu ödəmişik.
Bundan əlavə sizdən həm də təxminən elə şüşəyə verdiyiniz pul qədər pul istəyirlər.
Bəli.
Verirsiniz, verəcəksinizmi o pulu?
Əlbəttə verməyəcəyik. Verməyəcəyik ki, bu günə kimi qalmışıq.
Bəs bax indiyəcən də keçirmisiniz, onda verib keçirmisiniz də belə çıxır.
Yox, indiyənə kimi problemlərimizi çalışmışıq. Biz işi məhkəməyə də verdik. Yəni hal-hazırda biz iş apellyasiya məhkəməsinə vermişik işi, siz təsəvvür eləyin. Apellyasiya məhkəməsində birinci instansiya məhkəməsinin, iqtisad məhkəməsinin, Bakı bir saylı yerli iqtisad məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Lakin bu günə kimi biz apellyasiya məhkəməsinin qərarını ala bilmirik. Ayın 17-si, yanvar ayının 17-sində apellyasiya məhkəməsinin qərarı çıxıb. Biz kassasiya şikayəti vermək üçün qərarı tələb eləyirik, qətnaməni. Qətnaməni bizə vermirlər. Bu günə kimi qətnamə yoxdur.
Maraqlıdır bax, bu qədər şüşə gətirirsiniz, onda bax yalamada problem yaranır, sonra keçir Keşilə dəmir yolu stansiyasında problem yaranır. Bəs şüşəni hara satırsınız? Necə satırsınız?
Biz indiyənə qədər şüşəni həmin o yoldaşlara satmışıq məcburi
Kimlərə?
Qaydada. Həmin o bizdən pul istəyən yoldaşlara.
Onların özünə satırsınız?
Bəli, məcburi qaydada biz onlara satmışıq. Görmüşük ki, şüşəni çıxartmaq variantı yoxdur. Satmışıq onlara şüşəni.
Onda necə satırsınız?
Ucuz sizə... qiymətə satmışıq.
Təxminən nə qədərdir? Biraz da aydın olsun dinləyicilər üçün. Məsəl üçün 55 min dollar pul ödəmişsiniz, misal üçün 2 vaqon üçün. Həmin o adamlara belə deyək, o adamlar kimlərdir? İnsarçılar da yəqin ki.
Bəli.
Şüşəyə nəzarət edən adamlardır.
Bəli, bəli.
Yəni onları neçəyə satırsınız? Misal üçün Rusiyadan aldığınız qiymətdən nə qədər baha sata bilirsiniz?
Çox orada cüz üstünə məbləğ qoyulur. Mən indi dəqiq yadımda deyil, amma orada təxminən cüzi məbləğlə onlara vermişik. Məcburi qaydada vermişik. Çünki şüşə orada qalmasınla bağlı bizdə küllü miqdar cərimələr gəlmişdi dəmir yol stansiyasından. Ona görə biz üstünə cüzi məbləğ qoymaqla onlara satmağa məcbur olduq.
Misal üçün dediniz o 65 gün saxlanılıb, sonra 20 gündür, 12 gündür, müxtəlif müddətlərdə saxlanılıb. Buna görə cərimələr nə qədərdir? Nə qədər cərimə ödəmişsiniz? Vaqonların təbii ki qorunmasına...
Vaqonların qorunmasına və boş dayanmaya görə orada küllü miqdar cərimələr var. Bizdə sonuncu dəfə hətta dəmir yol stansiyası yükün qorunmasına görə cərimə haqqını 5 dəfə qaldırmışdı bizim yük uzun müddət dayandığı üçün və biz onu ödədik o cərimələri.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Vaqonlar qalıb keçilədə haralara müraciət eləmişsiniz? Bax bununla bağlı ki, sizin yükü buraxsınlar.
Bununla bağlı mən baş prokurora müraciət eləmişəm. Vəzifəli şəxsin hərəkətindən protest verməsi üçün mən müraciət eləmişəm gömrük komitəsinə, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına müraciət eləmişəm. Lakin heç birindən cavab gəlmir.
Yoxdur.
Xeyr, bir dənə baş prokurorluqdan cavab gəlib, baş prokuror yazıb ki, sizin məktub araşdırma üçün hər dəfə, bir dəfə müraciət olunmayıb, 7-8 dəfə, hər dəfə vaqon gələndə müraciət eləmişəm ki, vəzifəli şəxsin hərəkəti qanunsuz hərəkətinə cinayət faktları var, protest verilsin. Lakin hər dəfə baş prokurorluqdan məktub gəlir ki, sizin məktub araşdırma üçün gömrük komitəsinə göndərildi. Korrupsiyaya qarşı komissiyadan ümumiyyətlə cavab gəlmir.
Mən, yəni sizdən bir qədər əvvəl korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası ilə də danışdım. Oradan bildirdilər ki, sizin bu işlə çox yaxından tanışdılar, bilirlər. Hətta sizin bir kaset də gedib, Yalama Gömrük Postunun rəisi Vasif Əsədovla söhbətiniz olub, o telefon danışığı ilə bağlı o kaset də onlardadır, onlar qulaq asıblar. Və komissiyadan mənə bildirdilər ki, sizdən müraciətə cavab verilib və növbəti müraciətləriniz eyni ilə həmin müraciətlər olduğu üçün cavab verilməyib. Amma yəni onu da qeyd elədilər ki, hal-hazırda sizin yükün keşirdə saxlanmasından xəbərsizdirlər və ona görə bir daha onlara müraciət eləyəsiniz.
Mən üzr istəyirəm.
Yəni məktub almamısınızmı? Onlar deyir müraciətə cavab
verilmiş. Xeyr, onlar heç bir müraciətə cavab verməyiblər. Bizə müraciətə cavab yoxdur. Gömrük komitəsi tərəfindən bizə cavab gəlib. Gömrük komitəsi nə yazıb? Deyimlə cavab yazıblar da. Bizə 2007-ci ilin dekabr ayının 18-də vaqon daxil olub. Dekabr ayının 18-də daxil olan vaqonumuz saxlanılıb dekabr ayının 27 27-sinə qədər yalama gömrük postunda saxlanılıb. Yalamadan buraxılıb vaqon 27-sində gəlib daxil olub bizim Keçli Dəmir Yol stansiyasına. Keçli Dəmir Yol stansiyasına daxil olan kimi biz yük gömrük bəyannaməsi 2007-ci ildə təqdim etmişik. Gömrük orqanına, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə. Yük prezidentin fərmanına əsasən 24 saat ərzində buraxılmalı olduğu halda yük buraxılıb 9-u yanvarda və gömrük komitəsindən bizə cavab gəlib ki, sizin məktubunuza cavab olaraq bildiririk ki, sizin yük 9-u yanvar 2008-ci il tarixdə buraxılmışdır. Lakin nəyə görə
saxlanmışdır?
O barədə ümumiyyətlə yazmırlar. Hər dəfə bizə cavab verirlər ki, yük buraxılıb. Lakin nəyə görə bu 17 günə buraxılıb? Heç kim cavab vermir o suala.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın Şuşa və digər tikinti materialları gətirən sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonağımız Asklas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu. 17 gün saxlanılıb, bax bu mal. Sonra o necə buraxılıb? Yəni bax həmin o malları da sizə təcrid istədənlər satmışsınız.
Yox, bu malların artıq üzərində küllü miqdar cərimələr yığılmışdı deyə onu buraxdılar. Bizə onsuz da baha başı gəldi o.
Biz nə qədər cərimə ödədiniz? Bax o bu qədər saxlandı.
6000 təxminən deyim. Ağac yonqarlı plitə üçün biz ödədik 17 gün, bir də 13 gün birin 2 vaqon yükə görə biz ödədik 6600 manat cərimə ödəməli olduq. Dəmir yol stansiyasına.
Sonra gətirdiniz sərbəst satışda mane olmadı.
Sərbəst satışda mane olmadı. Xeyr, orada sərbəst satışda artıq mane ola bilməzlər. O yükün sadəcə olaraq maya dəyəri qalxdı bizdə.
Söhbətimizə burada bir qədər ara verib Dövlət Gömrük Komitəsinə bu məsələ ilə bağlı göndərilən məktubun taleyi ilə danışaq. Biz ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə rəsmi məktubla müraciət eləmişdik ki, bizim verilişdə iştirak üçün bir nəfər nümayəndə göndərsinlər. Bizim Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərdiyimiz məktuba hansı cavab verilib, bu məsələdən həmkarım Arifə Kazımova danışacaq.
Məktub göndəriləndən bir gün sonra komitə ilə əlaqə saxlamağa cəhd etdim. Məlumat bürosundan komitənin bir neçə nömrəsini aldıq. Ancaq məlum oldu ki, onlar komitənin ayrı-ayrı idarələridir və biz ancaq mətbuat xidməti ilə danışa bilərik.
Müsləman sahib məhət məsələ doğru, mən heç istəyəmirəm.
Gömrük komitəsində növbətçi hissə bizə bir neçə dəfə mətbuat xidmətinin nömrəsini verdi. Ancaq hər dəfə bu nömrələr məşğul idi və dönə-dönə növbətçi hissəyə müraciət etməli olurduq. Axır ki, lazım olan nömrə tapıldı.
Siz əlaqə nömrəsi verdiniz, məsələn.
Kimsənin iştirakını ümid təmin eləsəz, çox məmnun olaram.
Yaxşı, oldu.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun. Bir neçə gün keçəndən sonra həmin nömrəyə bir daha zəng eləyəndə mətbuat xidmətinin əməkdaşı bildirdi ki, Azadlıq Radiosundan məktub almayıblar.
Yox, məktub gəlmir bura. Amma sizə faks nömrəsini deyim, faksdan göndərin. Çatsın atmamın özünə, illə öz işarlığı məlumat verir də.
Əməkdaş bir nömrə verib dedi ki, məktubu faksla göndərib. Ancaq bu nömrəyə zəng vuranda məlum oldu ki, məktəbə düşmüşəm. Bir daha Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinə zəng edəndə bu dəfə xidmətin rəisinin birbaşa nömrəsini verdilər. Ancaq məlum oldu ki, həmin nömrə axtardığım faks imiş. Məktubu faksla bir daha gömrük komitəsinə göndərdim. Sonradan bir neçə dəfə mətbuat xidmətinə zəng etsəm də yenə dəstəyə götürən olmadı. Məktubun ünvanına çatıb çatmamasını da dəqiqləşdirdik. Sənədi göndərdiyimiz poçt daşınma xidmətindən faksla aldığımız qəbzə görə məktubu fevralın 14-də günorta saat 3-ə 2 dəqiqə işləmiş Dövlət Gömrük Komitəsindən İsmailov adlı şəxs təhvil alıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə informasiya sorğusu ən qısa müddətdə, lakin 7 iş günündən gecə olmayaraq icra edilir. Bu müddətdə həmin informasiya öz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal, bu mümkün olmadığıda isə 24 saatdan gecə olmayaraq cavab verilməlidir.
Bu, həmkarım Arifə Kazımovanın ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilən bir məktubun taleyi ilə bağlı əldə eləyə bildiyi məlumatlar idi. Ədalət bəy, bir də bir məsələyə qayıtmaq istəyirdim. Mən bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirdim. Sizin o komissiyaya göndərdiyiniz o kasetdə Yalama Kömürü Postunun rəisinin bir nəfərin adını çəkir və sizə deyir ki, Vidadi adında bir şəxs onun mobil telefonunu da sizə verir ki, gedin, həmin adama müraciət edin, həmin adam sizi bu məsələnin Şuşa məsələsinə baxır. Yəni görüşdünüzmü həmin o telefon danışığından sonra o Vidadi adlı şəxs ilə görüşdünüzmü?
Xeyr, Vidadi adlı şəxslə mən görüşməyinə görüşdüm, amma nə cür görüşdüm? Mən Bakı Baş Gömrük İdarəsinə getdim yenə. O yüklər Lakin yük gömrük bəyannaməsini oradan buraxmadılar. Yük gömrük bəyannaməsini buraxmadılar və orada Maliyyə Tarif Şöbəsinin rəisi var. Məni onunla tanış elədi.
Vidadi adlı şəxs.
Bəli, Vidadi adlı şəxs də göstərdi ki, gedin dil tapın. Vidadi çəkdi, çəkildik bir qırağa Vidadi ilə, başladıq ondan söhbət eləməyə. O bizə öz şərtlərini dedi.
Nədən ibarət idi? Nə istəyirdi?
Şərtləri mən sizə dedim. O $425 hər tonla pul istəyirdilər.
Yəni öyrəndinizmi ki, bu adam kimdir? Mən
xeyr, öyrənmədik. Biz onu necə öyrənə bilərik ki, o kimdir? O pozisiyaya baxan adamdır. Soruşuruq, deyir, mən bu pozisiyaya baxıram.
Niyə görə mən deyirəm? Mən Yalamanın kömürük postunun rəisi ilə danışdım və mən ondan soruşdum ki, siz Ədalət Abbasova həmin adamın nömrəsini verirsiniz və deyirsiniz ki, gedin vidadi adlı şəxslə görüşün, məsələni həll edin. Rəsmi adamdırmı? O dedi ki, yox, mən bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Və mən sizinlə söhbət eləməmişdən əvvəl vidadi adlı şəxslə mən də danışdım. O isə deyir ki, mən Ədalət Abbasov adlı sahibkar tanımıram. Onlar mənə müraciət eləməyiblər.
Tanımıram elə adamı.
Tanımırsınız?
Yox.
Görüşməyib sizinlə?
Yox.
Amma o deyir, görüşüb sizinlə, yəni
onu tanımıram qardaş.
Tanımırsınız?
Yox. Mən deyil.
Başqa nə deyə bilər o?
Yenə də bu yükün buraxılması üçün keçlərdən falan. Yenə də həmin adamın yanına göndərilərmişsi.
Bilirsiniz necədir? Mən hər tərəfli hazıram. Sizlə bir yerdə oturub, o vətəndaşın yerini yanına da getməyə, gömrük komitəsinə sizlə bir yerdə getməyə, jurnalist araşdırma saparın. Sizlə bir yerdə getməyə hazıram. Və bütün şərtlərə, təki hamısı qanun yerinə düşsün. Qanun qaydanın həll olunsun bu işlər.
Ədalət bəy, sizdən əvvəl də bizim radioda bir sahibkar çıxış eləyib. O da Rusiyadan kalbasa gətirirdi. Onun gətirdiyi kalbasa, 20 ton kalbasa. Bir aya yaxın Yalama gömrük postunda saxlandıqdan sonra buraxılmışdı. Amma sonradan məlum oldu ki, həmin sahibkar bu sahədən uzaqlaşıb. Onun dediyini deyirəm, o deyir, mənə açıq-açıq dedilər ki, bu sənin sahən deyil, buradan uzaqlaş. Yəni, sizə belə deyənlər olurmu? Ümumiyyətlə, atmaq fikriniz varmı bu, bu biznesi, bax, şüşə biznesi? Yəni, hesab edirsinizmi ki, sizlik deyil artıq?
Xeyr, şüşə biznesini atmaq fikrimiz yoxdur. Biz o vidadi deyilən adam bu oyunda heç kimdir. Biz onun başında duran bir nəfər var. Onunla da söhbət eləmişik. Sadəcə olaraq mən burada hallandırmaq istəmirəm. Bizdə onun barəsində kifayət qədər informasiya var. Sadəcə olaraq bu sübut olunmaz faktlardan. Bizdə kifayət qədər materiallar var onlar barəsində.
Ki, idarə olunan bir məsələdir.
Bəli, idarə olunan bir məsələdir bunlar hamısı. Və bu məsələlər hamısı mərkəzdən idarə olunur. Hardansa idarə olunur bunlar. Və o kimsə tərəfindən yaxşı onun arxasında duranlar var ki, bu işlər.
Bunların hamısını göndərmisinizmi korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına, korrupsiya prokurorluğuna göndərmisinizmi?
Xeyr, onlar heç bir dəfə məni dəvət edib soruşmuyurlar ki, söhbət nədən gedir burada. Bir dəfə çağırmıyorlar. Mən dəfələrlə yazmışam ki, burada cinayət faktı var. Araşdırın, mən yük niyə buraxılmır, səbəbin yazın. Bir aydan sonra yük buraxılır və cavab gəlir ki, yük buraxılıb. Başa düşdüyü buraxılıb. Bu günə kimi niyə saxlanmışdı? Tutaq ki, hansısa sənədim çatmırdı. Nəyə görə bu günə kimi məlumat verilməyib ki, hansısa sənəd çatmır? Mən artıq ona da əl yeri qoymamışam. Sonuncu dəfə gətirdiyim vaqonları təqdim elədiyim, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim elədiyim məktubda bir-bir sadalamışam. Hansı sənədləri sizə təqdim eləyirəm? Onlar artıq deyə bilmirlər ki, hansısa sənəd yoxdur.
Amma buna baxmayaraq yenə vaqon...
Bəli, keşlədə dayanıb.
Belə deyim, yəni belə müraciət eləyən falan yoxdur ki, yəni bax, indi hal-hazırda sizə müraciət...
Var, müraciət eləyən var. Ki... Müraciət eləyirlər ki, gəlin şüşəni alaq, həll eləyək məsələni. Burada şüşə özümüzə lazımdır bizim.
Təbii ki, yenə də əvvəlki kimi də
bəli,
öz qiymətini alacaqlar.
Bəli, öz qiymətini yox, üstündə az da olsa xeyir verirlər. O da uzun çəkişmədən sonra. Mən o vidadi ilə birinci dəfə görüşəndə vidadi gəldi mənə birinci dəfə təklif elədi ki, mən şüşəni səndən öz qiymətinə götürə bilərəm. Əgər ziyana getmək istəmirsənsə, mən öz qiymətinə ver, mən səndən götürüb əl çək bu biznesdən. Belə bir söhbət oldu. Yəsəsən bu ciddi söhbət olmadığı üçün mən bu söhbət davam elətdirmədim. Sonradan vaqon 3 ay orada qalandan sonra həmin söhbət hansı vaqonlardan gedir? Deməli 13 avqustda daxil olan vaqonlardan. 13 avqustda daxil olan vaqon 3 noyabrda buraxıldı. Sumqayıt stansiyasında 3 noyabra qədər həmin vaqonlar qaldı. Həmin vaqon 6500 kvadrat şüşə 3 ay burada 82 təqvim günü Sumqayıt stansiyasında qaldı.
Onu necə buraxdınız? Yəni sonda
satdıq onlara.
Həmin adamlara satdınız. Amma vidadi dedi ki, o tanımır. Sizi tanımır, elə bir problem də olmayıb. Və daha geniş, yəni bizim suallarımıza cavab vermək istəmədi.
Mən jurnalist araşdırması aparmaq üçün sizə yenə təklif eləyirəm. Mən sizinlə bir yerdə Bakı Baş Gömrük İdarəsində də getməyə hazıram. Yükün hansı səbəbdən buraxılmır? Sualı bir yerdə verək. Görək, niyə buraxılmır da yük?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bax, bu sahəyə başvurulmuşdan əvvəl bazarı öyrənmişdinizmi ki, bazar kimdədir, kim nəzarət eləyir? Yəni bax bunu
xeyr, o barədə araşdırmamışdıq. Bunu təxminən eşitmişdik ki, belə bir vəziyyət qəlizdir. Yəni biraz gətirilən hər bir mala kimsə nəzarət eləyir. Belə bir şey eşitmişdik.
Amma inanmırdınız.
Amma inanmırdım, fikirləşirdim ki, yəqin bu bariyeri aşmaq olar qanunla. Bu işin içinə girəndən sonra başa düşürəm ki, çox çətin məsələdir, amma sizə bunu mübarizə aparmaq lazımdır. Hiss edirik ki, yəni bunu ölkə başçısı da yəqin ki, bilir ki, iqtisadiyyat sərbəst olmasa bu inkişaf eləyə bilməz. Yəni mən bir neçə sahibkar tanıyıram ki, bu günləri böyük biznesini Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki tanıyıram belə sahibkar ki, Gürcüstanda, Türkiyədə onların böyük biznesləri var. Onları Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki Azərbaycanda sırf bu mülkiyyətə təhlükə var. Vaqonum gəlib mənim dayanıb yalama stansiyasında. Mən məhkəməyə müraciət edirəm ki, mən onu götürüm və məhkəmədə gömrük orqanının hüquqşünası gəlib deyir ki, bizim güya malın keyfiyyət sertifikatı yoxdur. Biz malın keyfiyyət sertifikatını məhkəmədə təqdim eləyirik onlara. Yenə də bizim iddianı rədd eləyirlər və yükün hara aparılması, nə olması, yükün taleyi barədə heç nə yazılmır ki, bu yükün taleyi nə olacaq, yaxşı. Bu mənim əmlakımdır. Mən almışam bunu. Lakin bu yük qalıb stansiyada qərar verir ki, iddia rədd olunsun.
Ədalət bəy, nə qədərdir Azərbaycanın aylıq, illik şüşə tələbatı?
Təxminən biz bazarı öyrənmişik, bu şüşə biznesinə girişməmişdən qabaq öyrənmişdik bu. Bakıda böyük tələbat var şüşə. Təxminən mən ehtiyatla deyirəm 500 min kvadrat şüşə satılır Azərbaycanda.
Belə vaqona yerləşdirsək nə qədər?
60-70 vaqon.
Ayda.
Mən ehtiyatla deyirəm hələ bu rəqəmi. Özünüz hesablayın, tona vuranda hesablayın görün nə qədərdir. $425 Rusiya şüşəsini istəyirlər. İranın şüşələrinin hər kvadratını alırlar $375. Mən adicə bir elə-belə bir araşdırmaq üçün deyim. Deməli İrandan gələn şüşənin kvadratı gəlir, İrandan alınır bu şüşə. Biz analiz eləmişik, bunları təhlil eləmişik. İranda bu şüşəni satırlar maksimum ən keyfiyyətli şüşəni İranda satırlar $3. İndi mən bilmirəm onların yük gömrük sənədlərində nə cür rəsmiləşdirilir. Deməli $3 gəlir bura şüşə. Lakin buradakı bazarla siz maraqlansanız görərsiniz ki, şüşə $8 yuxarı satılır. $3 İranda olan şüşə burada $8 yuxarı satılır. Bu aradakı fərq var ha. Götürülən gəlir. Bu gəliri kim götürür və ondan nə qədər dövlətə vergi verir? Onu heç kim vermir. O vergi ki, dövlət satmır. İranda $3 olan şüşə burada $8 satılır. Niyə? Mən üzr istəyirəm. Mən $8 aptavoy qiymətdən danışıram. Burada rozinisini qiymətlər, pərakəndə satış qiymətləri biraz da bahalıdır.
Misal üçün siz gətirdiyiniz şüşəni ucuz qiymətə sata bilərsinizmi?
Biz birinci 2 vaqon gətirmişdik, onu çox ucuz qiymətə verdik və bu problemlərlə ondan sonra başladı.
Ki, niyə ucuz satırsınız?
Bəli.
Minnətdaram bir daha mən sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycana şüşə gətirən sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonağı Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Mari Çingizov. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsulu dəstəkləyir. And I